habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa washington. waa habeen sabtiha bisha juun ay ku beegan tahay 25 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi gaar ah aynu la yeelanay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre oo maanta kalsoonida baarlamaanka soomaaliya helay.
bashar baan nahay, maxaan ku dhahaa, waa iskhilaafi karnaa, aragtiyo kala duwan baan yeelan karnaa madaxweynaha, laakiin waxaan rumaysnahay inaan heli karno mechanism aan ku xalinno wax kasta oo dhexdeeda soo gala. waxaanan aaminsanahay ilaahay idinkiis inaan aniga madaxweynaha uu si dhow oo wanaagsan aan u wada shaqayn doono.
waxaan kaloo idin haynaa oo aad dhegaysan doontaan barnaamijyada martida mikrofoonka iyo sidoo kale caweyska washington. intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal wararkii ugu waaweynaa ee caalamka ee ku soo dhawaada. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya ayaa maanta si buuxda oo codka kalsoonida ahi u siiyeen ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre. dhammaan 220 xildhibaan oo xaadiray kala fadhigii uu baarlamaanku yeeshay maanta ayay ugu codeeyeen ra-iisul wasaaruhu, mana jirin xubin diiday ama ka aamustay. guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa goobta ku dhaariyay ra-iisul wasaaraha cusub ansixinta kadib. dhaarintaasi kadib ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre waxa uu v o a waraysi uu siiyey ku sheegay in uu soo xuli doono golo wasiiro oo tayale oo isugu jira rag iyo dumar. waxa uu intaasi ku daray inuu rajo weyn ka qabo in isaga iyo madaxweynaha ay si dhow u wada shaqeeyaan, islamar ahaantaasina ay helaan hannaan hufan oo ay ku xulanayaan ay ku xalinayaan haddii bay dhacdo kale aragti duwanaansho dhinaca siyaasadda ah. waraysigaasi gordhow ayaad idaacaddeenna ku maqli doontaan. dalka ukrein ayaa shaaca ka qaaday in ruushku uu doonayo inuu dagaalka uu kula jiro waddankaasi ukrein uu soo geliyo, islamar ahaantaas inuu ku soo riixo waddanka belarus. sirdoonka ukrein ayaa sabtida maanta waxa ay sheegeen in ruushku uu damacsan yahay in belarus uu ku soo riixo dagaalka kadib gandaallo laga soo ganay dhulka belarus ay ku dhaceen gobolka dhinaca xuduudda waqooyiga ku yaala. weerarka maanta wuxuu si toosa ugu xiran yahay dadaalada kremlinka ay ku doonayso in belarus ay ku soo geliso dagaalka ka socda ukrein, ayay ku sheegeen sirdoonka ukrein war ay soo saareen maanta. lama sheegin khasaaro rasmi ah oo ay dhaliyeen gantaalladaasi la sheegay in laga soo turay dhinacyo belarus. ururka taalibaan ee xukuumad dalka afghanistan ayaa waxa ay shalay ku dhawaaqeen dowladda maraykanka ee xabsiga guantanamo bay ee ku yaala cuba ay kasii daysay mid ka mid ah labadii maxbuus ee ugu dambeeyey ee u dhashay dalka afghanistan, kuwaasoo lagu hayay xabsigaasi 15 sane ee ugu dambeeyey. ururku waxa uu intaasi ku darin siideynta casadullahi haaruun ay ka dhalatay xiriir toosa oo ay arrintani ka yeesheen maraykanka iyo ururka taalibaan. maxbuuskan la sii daayey oo hadda da-diisu ay tahay 29 jir ayaa lagu wareejiyey saraakiisha taalibaan ee ku sugan magaalada dooxa ee xarunta dalka qatar, halkaas oo ururka taalibaan ay ku leeyihiin xafiiska diblomaasiyadeed. suheel shahiin oo ah madaxa xafiiska ururka taalibaan ee dooxa ayaa waxa uu v o a u sheegay talabadani ay soo dhoweynayaan, isagoo ku baaqay in la sii daayo maxbuus kale oo hadda u xiran dowladda maraykanka oo waddanka afghanistan u dhashay. moxamed raxiim oo ah maxbuuska u dhashay afghanistan ee xabsigaasi ku haray ayaa lagu eedeeyay inuu xiriir aad u dhowla lahaa hogaamiyihii ururka alqaacida ee la dilay osaama bin laden. wasaaradda difaaca maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in siideynta haaruun ay daba socotay go-aan ka soo baxay maxkamadda maraykanka ay ahaa in bentagonku uusan hadda lahayn awood sharci ah ay ku sii hayn karayso. bayaankaas ayaa sidoo kale lagu sheegay in dib u eegis lagu sameeyey kiiska haaruun, inay ka soo baxday inuu u qalmo in lagu wareejiyo xabsigaasi aniraada in laga wareejiyo xabsigaasi. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa. warkaasi aad ka dhegeysaneyseenna waa v o a dhegeystayaal. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayo. sidaad idaacaddeenna ku dhegeysaneyseen warkan aad ku maqlayseen, xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxa ay si buuxda codka kalsoonida u siiyeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre. dhammaan 220 xildhibaan oo xaadiray kala fadhiga baarlamaanku ku yeeshay muqdisho maanta ayay wadar ogol ugu codeeyeen ra-iisul wasaaraha in la marsiiyo. ma jirin qof diiday ama cid ka aamustay. wariyaha v o a muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixin arrintaasi la xiriirta ka soo diray magaalada muqdisho.
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa maanta hortagay xildhibaanada golaha shacabka kulankooda fila hargeysa si uu u weydiiso codka kalsoonida.
fadalkii 69aad farqadiisa 8 ee dastuurka kumeelgaarka ah. sidaa daraaddeed, xildhibaanada sharafta leh, waxaan idinka codsanayaa in ra-iisaraha magacaaban aad codkiina siisaan. aad iyo aad aad u maadsantihiin. waxaan idinka rajaynayaa inaad hawsha maaragtay aan isla rahno oo maanta maaragtay si aan ummaddeen ugu bixino yacni xukuumad la-aanta ka jirto inaad arrintaas maaragtay waxaan idinka codsanayaa aad xukuumad kalsoonida siisaan si arrintaas meel aan u saarno si ummadda soomaaliyeed naga sugeysayna ay ugu farxdo. aad aad u mahadsantihiin.
ra-iisul wasaaraha ayaa golaha ka hor sheegay in xilka loo magacaabo uu yahay mid culus.
xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan ogahay in xilkani yahay mid culus una baahan karti, aqoon, hufnaan, daacadnimo iyo adkaysi badan, khaasatan xilligan aan ku jirno oo waddankeenna ay ku habsadeen abaaro ba-an iyo colaad. waxaan in badan oo noloshayda ka mid ah usoo adeeyey uguna soo adeegay dalkeenna qaybaha waxbarashada oo aan macallin kala duwan, macallin heerarka kala duwan ee waxbarashada ka soo ahaa. waxaan ka soo shaqeeyey arrimaha bani aadamnimada, waxaan ka soo shaqeeyey xafiisyada dowladda, heer state iyo heer federaal labadaba. arrintaas oo aan rajaynayo in ay siisay xog ogaalnimo badan iyo baahida dalkeenna iyo dadkeennu ay qabaan, taas oo aan rajaynayo sidoo kale in ay itusinayso meelaha fursaduhu ay ka jiraan iyo siyaabaha loo xalinayo caqabadaha waaweyn ayna hortaagan.
ra-iisul wasaare xamse barre ayaa sheegay in dalka maanta uu wajahayo xaalad adag oo ay ka mid tahay abaaraha dalka ka jira.
xildhibaanada sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, sida aynu la wada soconno, waxaa maanta dalkeenna waajahayaa abaar ba-an oo barakicisay kumanaan Soomaaliyeed. waxaan yaqiinsanahay in ay waajib nagu tahay in aynu dhammaanteen u guntanno gacansiinta dadkeenna ay abaaruhu halakeeyeen.
qorshayaashiisa siyaasadeed ayuu golaha la wadaagay kahor intaan codka kalsoonida la siinin.
walaalayaal, aniga oo ka duulaya halkudhegii madaxweynaha mudane xasan sheekh maxamuud oo ahaa soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la ah, waxaan ka shaqayn doonaa xaqiijinta siyaasad xasiloon oo loo dhan yahay horumar muuqdana ka taabagelaya arrimaha amniga, tacaalidda abaaraha, dib u heshiisiinta, wadahadallada walaalaheen Somaliland, dimuqraadiyeynta dalka, kobcinta dhaqaalaha, maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka, qabyatirka iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah, adeegyada bulshada iyo dhisidda siyaasad arrimo dibadeed oo ku qotomta danaha dalka.
fadhiga golaha shacabka oo maanta ay soo xaadireen 220 xildhibaan ayaa codka kalsoonida lagu siiyey qaab gacantaaga. mana jirin xildhibaan ka aamusa ama diida codkiisa.
xildhibaana sharafta aad iyo aad aad u mahadsantihiin. koorumka xildhibaanada noo fadhiya waa 220 xildhibaan. dhammaan waxay u codeeyeen ogol, wax ka aamusay iyo wax diidi ma jiraan. sidaa daraaddeed ra-iisaraha magacaabistiis waa ansax ra-iisaraha soomaaliya oo qabaxsilaaa.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana fadhiga imaanin maadaama uu ku dhacay caabuqa COVID-19, waxaana golaha laga hor akhriyey dhambaal uu ku codsanayay in codka la siiyo ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabay. xildhibaan maxamed axmed beeri oo ka mid a golaha shacabka waxay muddo dheer isyaqaaneen ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre, waxaana weydiiyey fursadda hoyse ra-iisul wasaaraha.
xildhibaanada baarlamaanka 11aad waxay guteen qodobkooda dastuuriga ah runtii, ee waxay kalsooni buuxda oo 100% ah siiyeen ra-iisul wasaaraha cusub mudane xamse cabdi barre. taas runtii waa farxad waxay tilmaamaysaa in baarlamaanka 11aad uu runtii aad iyo aad kumiteed ugu yahay baahida dalku qabo inuu ka jawaabo inaan xaggiisa wax dib u dhac uusan ka imaanin in dalkan dhibaatada adag ay ku habsatay uu helo degdeg dowlad iyo xukuumad. Haddaanu soo noqdo su-aashaada, ra-iisul wasaaraha si fiican baan u aqaanaa, nin dhallinyaraha oo aqoonyahana, wax badanna soo qabtay dalkana ka soo shaqeeyey, waayo aragnimo badanna u leh, runtii xamaasad badanna u qaba iyo jacayl inuu dadkiisa dalkiisa u shaqeeyo. Waxaan aaminsanahay inay tahay tallaab ilaahay uu waafajiyey madaxweynaha inuu soo xulo Xamse Cabdi Barre, sidoo kale ilaahay uu waafajiyey baarlamaanka 11aad inuu boqolkiiba boqol ku ansixiyo codka aqlabeedeena ku siiyo. Sidoo kale waxaan rajaynayaa in ra-iisul wasaaruhu soo xuli doono xukuumad taya leh, qiimo leh, dalkana samata bixin karta. Kalsooni weyn baana ku qabaa. Dabcan caqabadaha horyaalla way badan yihiin. Dalkan dabcan dal duruufo badan soo maray, xaalado badan oo runtii adagna soo weli ku jira waaye. Dalka sidaasoo kale ah wuxuu u baahan yahay dabcan in laga fekero dadka ka bixin kara duruuftaas. Waxaa ugu horeeya dadka lasoo xulanayo kartidooda iyo aqoontooda golaha wasiirada, taas ayaa ugu horeysa. Waxaan isleeyahay caqabadaha ugu badan waa caqabadaha abaaraha, waa caqabadaha amni darada, waa caqabadaha runtii xilli adag oo aan dalka dowladdiisu si saxa u shaqaynin. Laakiin waxaan isleeyahay karti iyo awood ayuu u yeelan doonaa asagay xukuumadda soo dhisi doonaba inay ka gudbiyaan dalka marxaladaas adag iyo caqabadahaas horyaalla.
Libaanada qaarkood ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey ra-iisul wasaaraha cusub maanta codka kalsoonida ay siiyeen.
Caqabaduhu aad bay u tiro badan yihiin. Waad ogsoon tahay oo laba sano ku dhawaada dowladnimada Soomaaliya xaaladdu ay isaga jirtay, xaalad gaab ay isaga jirtay oo wax shaqo badan aan la qaban. Amniga naftigiisu aad u culus oo maxaan ku rahdaa nimankii cadowga ee shabaabku ay meel kasta maxaan ku rahdaa ay dhibaato ka wadaan oo inay soo xoogaysteen balamoodo. Abaarahan baaxadda leh oo dalkii oon iyo maxaan ku rahdaa haraad iyo gaajo ay u leedayaan xoogaa yacni dadkii ama dowladdii iyo dadkii siyaasiyiinta oo kale yirdhoobay naftigooda oo dadka lasu soo duman loo baahan yahay. Caqabaduhu way badan yihiin, kuruskuna waa badan yahay, maadaama dadku ay soo daaleen in dowlad lala shaqeeyana ay diyaar u yihiin. Marka fursada inuu ka faa'idaysta rajo badan waan kaleeyahay insha allah.
Ka war codka kalsoonida ra-iisul wasaare maanta siisee.
Waa ku faraxsannahay, waxaan rajaynaynaa inay xukuumad rasmi ah dalka dhalatay muddada dhowna ay wasiiradooda imaan doonaan. waxaana rajaynaynaa inuu dalka horo dhaqaaq aad weyn u sameeyo muddada insha allah.
Maxaa fursad iyo caqabadaha horyaalla ra-iisul wasaare markaad fiiriso xaaladdaa ku jirtay?
Wallaahi hadda wadciga dalka nin hadda looga waramayo midii waa joogtay dalkan wuxuu u baahan yahay duruufihiisa waa joogi waa ka warqabya. waxaan isleenna waxa ugu horreeya wacda amniga waxay noqon doontaa cadaaladii iyo dalkan in laga mideeyo oo sharciyadii muxuu ahaa la hagaajiyo. waxaan ku xigi doonaa oo annaga aan isleenna waxay tahay adeegada bulshada oo aday maamul tahay iyo maamulka in la dejiyo ay tahay muxuu ahaa dhaqaale in la mideeyo shuruucda dalka halkaan annaga u fadhina meel marino. marka howluhu aad u ballaaran yihiin.
Cabdulqaadir okay v o a Muqdisho.
dhinaca kale dhaarintaasi ra-iisul wasaaraha kadib waxaa uu v o a da u sheegay mudane Xamse Cabdi Barre in uu soo dhisi doono golo wasiiro oo tayo leh oo rag iyo dumarba ay ku jiraan. wareysigan oo dhinacyo badan taabanaya ayaa waxaa ra-iisul wasaaraha ka qaaday Falastiin Axmed Imaan oo khadka kula xiriirtay.
sida aan golaha shacabkaba ka hor sheegay, runtii marka koowaad waxaan ku faraxsanahay inaan helo kalsooni dhammaystiran oo ay siiyeen xubnaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. mar kalena waan u mahadcelinayaa. marka haddana runtii waxaan dareemayaa in culays badan iyo ifulay oo xildhibaanadaas codkooda oo dhan aan helay, waxaan ogahay in ay filasho weyn ay jirto oo ay wax weyn iga filayaan aniga iyo xukuumaddayda. marka ilaahay noo fududeeyo, waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay noo fududeeyo. labadaas arrimoodba waan dareemayaa, mar waa faraxsanahay, marna litbit waxaan dareemayaa culayskaasan dareemayaa.
marka xukuumadaa lagaa sugayaa dalka muddo ayaa dowladdu waqtigeedu dhammaaday iyo isjiijiid uu ku jiray, xukuumad sidee ahaa rabtaa inaa soo dhisto?
xukuumadaydu waxay noqon doontaa haddii ilaahay idhaahdo xukuumad tayo leh. waxaan kusoo xulan doonaa haddii ilaahay idhaahdo hufnaanta, kartida iyo aqoonta aan aan dadka soomaaliyeed aan ku ogahay in badan oo kamid a ayaan kusoo xulan doonaa. waxaana rajaynayaa inay noqoto xukuumad awood u yeelata in ay fuliso ajendaha waaweyn na horyaala.
Dhinaca siyaasadda marka la fiiriyo, marka awoodda qolo cusub timaadaba saaxiibay leeyihiin, xisbiyay leeyihiin, ururay ka yimaadeen, ma dowlad furan oo dadku iska wada dhex arkaa layda ka sugayaa, mise dowlad xisbigiina ama kooxdiinii ay ku xoogan tahay layda ka sugayaa adii madaxweynaha?
Dowladda haddii la yidhaahdo ama xukuumadda aan soo dhisaayo waxaa asal u ah dastuurka federaalka ee Soomaaliya. Midda labaad, anigu waxaan rumaysnahay in xisbiyo sharciyeysan oo axzaab ah runtii oo waddanka weli kama hirgelin, ururaa jira, ururo siyaasadeed ayaa jira. marka haddii aad ka wado ururka siyaasiga ahaa ee uu madaxweynuhu guddoomiyaha ka ahaa, miyaad ku ekaanaysaan? maya. Dadka soomaaliyeed kale insha allah iyo ururkan xaaraan kama aha, laakiin dadka soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in ay in badan oo kamida laga dhexarko haddii la yidhahdo.
Qoondada gabdhaha waxaa la yidhaahdaa dowladihii dalka isaga dambeeyey waxa ugu badan ay ka helaan waa wasiir ama laba. maxaa taa ka bedeleysaa?
Aniga waxaan rumaysnahay gabdhaha iyo wiilashuba waa muwaadiniin Soomaaliyeed, waxaana halbeegeygu uu yahay kartidooda iyo hufnaantooda iyo khibradda ay u leeyihiin shaqada laga rabo. laakiin waxaan ku cadaynayaa inay aan ku dadaali doono insha allah inay gabdho iyo wiilalba ka koobnaadaan. Gabdhuhuna kaalin weyn bay ku leeyihiin dalkan, meel kastoo haddii ay noqoto dhinaca waxbarashada, dhinaca gargaarka, dhinaca siyaasadda. Marka ilaahay idinkiis, gabdhuhu kaalin muuqata ayay ku yeelan doonaan xukuumadda soo dhisi doona.
Dalka abaaraha ka jira mudana ra-iisul wasaare, xilli aada u adag ayay xukuumaddaadu kusoo beegmi doontaa, ansixintaadana ay kusoo beegantay. arrimaha abaaraha maxaa idin qorshaysan inaad ka qabataan? xaalad sidee ahaysa hadda abaaruhu ku sugan yihiin?
Falastiin ee abaaraha aad bay runtii muddooyin roobab la sugaayey oo isxigxiga ayaa runtii roobabkii la helin. dadku duunyadii way dhaaftay oo jiilaalkii hadda laga soo tegay ayaa runtii ayay aada u baabi-een. roobabkii la sugaayeyna inta badan dalka lagama helin. sidaa darteed runtii abaarihii way sii labalaabmeen. dadka Soomaaliyeed waxaa intaa ugu darmaday runtii amni darro iyo isu socod la-aan ka jirta guud ahaan, gaar ahaan koonfurta dalka ee laga soo bilaabo gaalkacyo koonfurteeda. taasi marka saameyn weyn way sii saameyntii bay sii badisay ay dadka kulahayd abaaruhu ay ku yeesheen. marka aad iyo aad cabsi weyn baa laga qabaa weliba inay isu bedasho xilli dhow dhimasho oo ay macaluul isu bedasho ayaa cabsi weyn laga qabaa. intaa waxaa dheer, dee dadka odorosa cimilada maxaan ku dhahaa runtii dareen weyn bay qabaan oo ah in xiliyada soo socda ay sii adkaan karto. marka cabsi weyn baan ka qabnaa arrimahaas oo saameyn weyn bay leedahay. waxyaabaha dee aan ugu talagalnay sidii madaxweynuhu runtii in badan ku celceliyey si furanna dadka uu hadda ka horba ugala hadlay, booqashooyinka uu gobolada qaar kusoo kala bixiyeyna runtii ay uga muuqatay runtii xukuumaddaani priority bay u tahay in arrinta abaaraha wax laga qabto. haddii ilaahay yiraahdo, dadka Soomaaliyeedna waa ugu baaqaynaa in ay saa u fahmaan maxaan ku dhahaa waxaa lagu mashquulay doorashooyinkii iyo siyaasadda marka sanadkii ugu dambeeyey. marka waxaa weye, waxaad moodaa dadka Soomaaliyeed si aada buu ogeyn heerka ay gaarsiisan tahay abaartu. marka dadka Soomaaliyeed mar kale waa ugu baaqayaa in arrintaas laga wada qayb qaato sidii horeyba looga qayb qaadan jiray gurmadka dadkeenna. dowladduna ilaahay idinkiis, caalamkana way la hadlaysaa, dadka Soomaaliyeedna way organize garaynaysaa. waana ku dadaalaynaa inaan dadkeena hadii ilaah yiraahdo aan kaalmayno oo aan ka fududayno culayska jira.
Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal madaxweynahana aan hore u weydiiyey dhinaceeda kale inaan adiga ku weydiiyo. Madaxweyne Xasan Sheekh dowladdiisii hore 3 ra-iisul wasaare ayuu bedelay. Adiga haddaad ra-iisul wasaare cusub tahay, isna mar labaad haddaan la soo doortay, sideed idiin qorshaysan inaad u wada shaqaysaan? Aqoon iyo saaxiibtinimo horena waxaa la sheegay inay idinka dhexaysay. Ma ka fakartay caqabadaha ay dhici karto ama dhismaha xukuumadda ama shaqada xukuumadda in adiga iyo madaxweynaha ay idin soo dhexgeli karto? Kalsooni intee lagaa isku qabtaan?
Bashar baan nahay, maxaan ku dhahaa, waa iskhilaafi karnaa, aragtiyo kala duwan baan yeelan karnaa madaxweynaha, laakiin waxaan rumaysnahay inaan heli karno mechanism aan ku xalinno wax kasta oo dhexdeeda soo gala. Waxaanan aaminsanahay ilaahay idinkiis inaan aniga madaxweynaha si dhow oo wanaagsan aan wada shaqayn doono.
waa tahay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibare wuxuu u warramay Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida microfoneka. waxaa London kasoo diyaariyey wariyaha v o a Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartaan dhegaysanaysa ay kuna soo dhawaada barnaamijkii martida microfoneka. muddo 16 bilood ah kadib dib u dhac ku yimid doorashadii Soomaaliya ee xildhibaanada labada gole ku dooranayeen madaxweynaha Soomaaliya. ugu dambeyntii waa lagu guuleystay mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa loo doortay 15-kii bishii May ee sanadkan madaxweynaha Soomaaliya, isagoo ka guuleystay 2-3 murashax oo uu ku jiray madaxweynihii u dambeeyey mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. dowladdani waxay kusoo beegmaysaa iyada oo ay dalka ka jirto abaaro ba-an, sidoo kale la doonayo in wax laga qabto ammaanka. waxa aynu barnaamijkeena kale oo aynu ku eegaynaa waxyaabaha laga filan karo dadka qurba joogta ah. barnaamijka waxaa igu marti ah Maxamed Haaruun Biixi oo mawduucan daraasad ka sameeyey deganna magaalada Nairobi ee dalka Kenya. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed, marka hore kusoo dhawow barnaamijka.
waan dhowahay Cabdixaafid, aadna aad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashuba.
Maxamed, haddii aynu toos su-aalaheena u galno, bal marka hore wax nooga sheeg, maxay kula tahay waa looga baahan yahay dadka qurba joogta ah kaalin noocee ah inay dowladdan cusub ka galaan?
Qurba joogta waxa looga baahan yahay aad iyo aad uu ballaaran yahay. weliba xilligan oo sida aad ku sheegtay bandhigga barnaamijka abaaro adag oo weliba siina adkaan iyo waddanka ku jiro, qurba joogu laba dhinacbay ayay taariikh ahaan muhiim ugu ahaayeen waddanka, dabcan haddana ugu yihiin dhaqaale iyo dhinaca maalgelinta waddanka iyo ganacsiga oo ay door muhiima ka galaan, iyo ta kaleo ah xagga xirfadaha ay waddanka kula soo noqdaan marka ay soo noqdaan. sidaasna waxay u sameeyaan inta badan qaab aan qorshaysnayn oo ah si shaqsiya oo iska shacbiya. laakiin hadda haddii maartay nidaamkan cusub u yimid, haddii ay ku darsadaan qorshahooda oo ay qorshe u sameeyaan ku saabsan qurba jooga, dadka qurba jooguna ay gadan karayaan oo maaragtay ujeeda iyo ahlaab cayiman leh, ana waxaas leeyahay dadka qurba joogi sidii awalba waddanka waxugu tiri jireen bay ugu tarayaan xilligan adag ee lagu jirana aad bay muhiim ugu sii yihiin.
haddii aynu eegno dhinaca hoggaanka, 4 mas-uul ee iminka dalka ugu sarreeyaba dalka gudihiisa ayay joogeen, ama waxa la yidhaahdo qolqol joog, caadiyan ra-iisul wasaaruhu waxa uu ka iman jiray qurbaha, arrinkaasi maxaa uga dhigan yahay dowladdan cusub?
Mas-uuliyiinta Soomaalida kuwooda ugu sarreeya iyo kuwa dhexeba qurba joog aad buu ugu badnaa. dabcan dee dadka qurba joogina waa dad Soomaaliyeed, dunida kale wadamadaas inta badan qurba joog ay ka tagaano waa saas oo kale. laakiin haddana saas oo ay tahay iyadoon waddanka laga sheeganayn, dadka guduhu aad bay arrintaa u dhaliili jireen, ama dad badan oo Soomaaliyeed weliba khaasatan madaxda ugu sarreysa markay wadamo kale jinsiyadahooda wada haystaan. hadda haddii taasu ay isbedeshay, anigu waxaan isleeyahay waxa weeyaan xoogay dhaliilaho dadweynuhu ay u jeedin jireen mas-uuliyiinta sarsare ayay meesha ka saareysaa, waana u fiicantay nidaamka cusub.
haddii aynu usoo noqono guud ahaan waxyaabaha kale, maxaad isleedahay way haboon tahay in dowladdan cusubi ay ahamiyadda koowaad siiso?
ahamiyadda koowaad iyo sida ahamiyadaha loo kala horeysiinayo dhowaan daraasad baan ka sameynay machad aan wada shaqayn naga dhexayso isir think tank la yidhaahdo, ayaan baaritaan la sameeyay dad badan oo arrimahaas waddanka ka taagan iyo waahay waddanka ka jirana waan wareysanay oo Soomaali iyo qeyr reed bale runtii dadku waxay isku wada raacsan yihiin oo arrin aad iyo aad u muuqata amniga dadkan wareysanay midkood wuxuu nagu yiri saddexda muhiimadood waxay noqonayaan amniga ta ku xigtaana amniga ta ku sii xigtaana amniga noqonaysaa buul marka dabcan de waddanku dawladda dhana waddanku hal ajende ama hal qorshe ma ku shaqeyn karto laakiin wuxuu bay muujinaysaa dadku sida ay qodxaha badan ee mudsan ta ugu daran inay taatahay ay dareemayaan runtiina de dawladdi hadaanay amniga wax ka qaban noocu ku yahay baa amnigu u balaaran yahay hadaanay amniga wax ka qabanin sharciyadeeda calaamad su'aal weyn baa saaran marka muhiimadda ugu weyn waa amniga talabaad ay soo raacaysana waa dhibaatada maanta taagan ee ah abaaraha sidii dadka loogu gurmin lahaa waxaana la filayaa sidii saadaasha ay sheegayso in abaartani ay tahay tii ugu darnayd muddo 40 sano ah dhowr roob xilli roobaadna way filgaroobeen oo waa la waayey marka arrinta amniga oo ah arrin horena u taagnayd haddana taagan waxa talabaad ay soo raacaysaa waa taa ku saabsan arrinta abaaraha wixii soo raaca waa un wada shaqayntii ka dhexaysay maamul goboleedada iyo
tan maamul goboleedada waa su-aasha labaad aan doonay inaan ku weydiiyo sida aynu ka warqabno dad badan oo arrimahan ka faalloodana ay sheegaan dowladihii Soomaaliya soo maray marar badan khilaaf ayaa jiray soo noqon jiray u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada muhiimad intee leeg ayay leegtahay in dowladdan iminka la doostay ay xoogga saarto sidii ay maamul goboleedada iyo dowladda dhexe si hufan oo isfahan ku jiro ay wada shaqeyn lahaayeen
muhiimad weyn bay leedahay dowladda dhexe ee federaalka ahina ma shaqeyn karto maamul goboleedada la-aantood marka qaabka ay ula shaqeynaysa iyo dhibaatooyinka waxay ka dhici jireen in la isweydiiyo ayaa aad iyo aad muhiima baaritaankan anagu sameynayna wuxun bay mushkiladuhu u qaybsan yihiin laba oo mid siyaasadeed iyo mid xagga qaanuunka ah tan dambe xagga qaanuunka ah waana inta badan daran Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed kadib nidaamkii kalitaliska ahaa waxay isla qaateen inay u roontahay nidaam federaal la sameeyo oo deegaan waliba iskii uu maamulkiisa u lahaado xoolo xamar ku xidhnaanin marka tii in la dhiirigeliyo oo la horumariyo oo dowladda dhexena muqdisho joogtaana aanay dowlad unitary state waxa la yiraahdo ama dowlad kaliya oo xarun kaliya ka shaqeysa inaanay u dhaqmin ay u dhaqanto dowlad awoodaheedu waa qaybsan yihiin oo federaal inay u dhaqanto taasoo dhowrkiisana inoogu dambeeyey oo madow fara badani galay dhibaato badanna keentay intaas laga waantoobo aan loo noqon waxa lagu shaqeynayaana wax heshiis lagu yahay oo dabcan distoorka oo aan maanta faahfaahinayn sida loo wada shaqeynayo intaa dib loogu noqdo la hagaajiya baa aad iyo aad muhiim u ah laanteedna waxa ma socon karaan siyaasadda kale arrinta kale dhibaatada inta badan keentana waxa weeyaan maamulada qaarkood dowladda dhexe intaan ay dhaqaaqin bay dhismeen nidaamkii dhexena wuu dabacsan yahay oo amni ahaan iyo maamul ahaan umooda gaarsiisna waddanka marka taasi waxay keentay inay dowladihii maamul goboleedadu isu arkaan dowlada madax banaan oo ay dowlada ajnabiya cilaaqaad la samaystaan marka in waxaas oo dhan la xaliyo laguna xaliyo distoorka oo waxay dowladda dhexe awood u leedahay iyo waxay maamul goboleedadu awood u leeyihiin lagu qeexo distoorka bay u baahan tahay
waa tahay waxaad ka dhawaajisay dhowr jeer ammaanka iyo muhiimadda uu leeyahay maxamedow waxaynu ka warhaynaa in qaybo badan oo soomaaliya ka mid a ay urur kooxda al-shabaab ay joogaan soomaalidu waxay tidhaahdaa warar colka waraf ma lagu dayay ma isleedahay dowladdan xasan sheekh maxamuud inay muhiimad siiso in wada hadallo lala furo kooxdaas
ha way muhiimad weyn bay leedahay intaan daraasada wadnayna dadkii xagga amniga khubarada kooxa aynu la sheekaysanay oo dhan fikradda ah in aan arrinta amniga iyo dagaalka ka dhexeeyay muddada dheer soo taagnaa imika sanadkii 16-aad galay al-shabaab iyo dowladda dhexe iyo dowladaha caawinaya inaanu xalkiisu xabad kaliya noqon karayn waa aad iyo aad baa laisgu waafaqsan yahay weliba arrintaasi waxay sii xoogowday intii Maraykanka iyo wadamada galbeedku ay faraha ka qaadeen arrintii Afghanistan ay daalibaan la wareegtay kooxaha diiniga ah sida daalibaan oo kale ama al-shabaab oo kale iyo kuwa la midka ah way adag tahay sida xabad ku saabsan loogu xaliyaa way adag tahay dee inay adag tahayna waxaa muujinaysa inay 12 sano soo qaadatay marka haddii ay dowladda Soomaaliyana 12 sano iyo dowladda caawinaya arrintaa waxba ka qaban kari waaye al-shabaabna 12 sano ay gaari weyday ajendihii ay wadatay waxa labada dhinacba aada ugu roon oo weliba dowladda lagula talinaya inay ajendaheeda ku darsato in nidaam wada hadal oo siyaasi ah inuu yimaado.
Waxa kale oo jira arrin kale oo maxamed isaguna taagan waa wada hadaladii Soomaaliya iyo Somaliland. Marar badan ayay wada hadaladaasi dhaceen, laakiin dadka arrimahan ka faallooda waxay sheegeen inaan marnaba laga wada hadlin oo laga xaajoonin arrimaha masiriga ah labada dhinac. Muhiimad intee le'eg ayaad is leedahay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud way mudan tahay inay siiso in arrinkaas laga guun gaadho?
Muhiimad weyn bay leedahay in arrintaas laga guun gaadho oo dhan uu loo rido, aan runtii dhanna u dhicin muddadaas 30 sano ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ay kala maqnaayeen. Xasan Sheekhna arrinta aad buu fahamsan yahay, dhowr goorna wuu ka hadlay. Runtiina wada hadalka qeybahoodii hore door weyn baabu kulahaa, laakiin in dib loo eego la daraasiyo labada dhinacba qaabkii ay u galeen wada hadalka ayaa u baahan in wax laga barto runtii oo aan waxna ka qornay. 4 sano ee ugu dambeeyay dhaliisha waxaa 4 lagu fiiqayay nidaamka Muqdisho, xagga Muqdisho inaanay arrintu wada hadalku aanay ka soconaynin. Marka haddii nidaamkii isbedelay, in labada dhinacba ay waji cusub furaan oo dhaliilihii hore ee wada hadalladii hore ragaadiyeyna laga weecday, labada dhinacba ka weecdaan maaha Muqdisho kaliya. Labada dhinacba waxaa la xasuustaa inay diri jireen waftiyo maalinta ugu dambeysa wada hadalka loo baxay la abaabuli jiray, oo aan haddii doonaan qaarkood wada hadalladii hore aanay waxba ka ogeyn. Waxaa kaloo dhici jirtay in arrimaha sida aad sheegtay masiiriga ah ku saabsan midnimada iyo kala taga oo labada dhinac ay kala taagan yihiin inaan lagaba wada hadaloon xaggoodaba la aadin. Marka arrimaha in laga waantoobo oo wixii hore qaabka gedisan loo galo ay aad iyo aad muhiim u ah. Wada hadalladuna waxay si isku mid oo isleeg ay muhiim ugu yihiin labada dhinacba. Oo maanta Soomaaliya xataa waxa distoor qaran ma samayn karto, afti uma qaadi karto iyadoon arrinta Soomaaliland meel la dhigin. Haddaan arrinta distoorka meel la dhiginna, state-ka iyo dowladnimada dhiskeedii noocay doontaba ku ahaatee wax badan lagama qaban karo. Marka Soomaaliya way u dabran tahay arrinta Soomaaliland, Soomaalilandna sidaas isleeg ayay ugu dabran tahay, oo wixii dowladnimada saldhig u ahaayo aqoonsi ah ma suurtagelayo haddii aanay Muqdisho iyo Hargeysa arrinta wax kaga heshiinno aanay isla meel dhigin ma suurtagelayo. Marka labada dhinacba si isku midabay ugu baahan yihiin, marka wada hadalka midkoodna kale ku caawin maayo ee iskiibu ugu baahan yahay, marka mar haddii mid kastaaba iskii ugu baahan yahay ugu khasban yahay in la dardargeliyo sidii hore si ka duwan loo galo ayaa aad iyo aad loogu baahanyahay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Haaruun Bishe.
intaasi
ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka Maxamed Haaruun Biixi oo degan magaalada Nairobi, arrimahana wax ka qoray aynu ku lafagurinay ayaana marti inoogu ahaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay barnaamijkaasi martida mikrofoonka iyo fanawriyaha v o a Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a. Markan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Caawiska Washington oo aad xilidan kala dhegeysataan Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyska iyo Caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: waddan ay dowladdu soo jeedisay inay dadku yareeyaan tirada amaba inta koob ee maalintii ay shaah cabayaan.
Maalintii qof kasta dalkaas ugu yaraan waxa uu cabaa 3 koob oo shaaha. Waxaa xasuus mudan in dalkan ay ku nool yihiin 220 million oo qof,
bal dalkaasi ka uu yahay sababta ay u cuskadeen iyo weliba sida ay dadweynuhu uga falceliyeen. Barnaamijka ayaad kaga baban doontaan. sidoo kale dhegeystayaal, waxaan idiin hayaa oo aynu caawana ku wada caweyn doonaa
amali bintaasi kamala balis caashaqa nafteeni iyo jacaylkaba aan nabadgelyayno.
waxaa kaloo aad maqli doontaan oo barnaamijkeenna caweyska Washington aad caawa ku dhagaysan doontaan dugsiga barashada jacaylka.
dugsiga waa loo baahan yahay malaha ma furtaa markaasna jirto haddana waxaad ka furtaa gidin ta argaado
dugsigaasi weliba waayo kalaba xubinta halabuurka iyo heesaaga ayaad ku maqli doontaan barnaamijkuna waa caweyska Washington. Waan ku bilownay dhageystayaal, tan iyo markii xanuunka COVID-19 uu dunida ka bilaabmay dhammaadkii sannadkii 2019 iyo weliba weerarka haatan uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine, waxa ay si weyn u saameeyeen dhaqaalihii dunida. Iyadoo midooyinkii u dambeeyey dacallada dunida laga dareemayay sare u kac ku yimid heerka nolosha, iyo weliba inay si weyn u taabteen arrimahaasi noloshii bulshada. Waxaana dhageystayaal, muddooyinka u dambeeyey iska soo daba dhacaya tallaabooyin iyo weliba siyaasada ay wadamada dunidu waayahaasi aynu soo tilmaanay kaga dabaalanayaan, kuwaasoo qaarkood ay laba filaan ku noqdeen bulshada iyo weliba guud ahaanba dunidaba. Waxaana ka mid a war dhowaan ka soo baxay mid ka mid a wadamada ku yaala koonfurta qaaradda Eeshiya, kaasoo la xidhiidhay tala ay xukuumaddu soo jeedisay oo ku aadan in la xadido tirada amaba inta koob ee shaaha ay maalintii dadka dalkaasi ku nool ay cabbi karaan, arrintaasoo muwaadiniinta dalkaasi ku nool iyo weliba guud ahaanba dunidaba la yaab ku noqotay, islamarkaana warbaahinta dunidu ay maalmihii dhoweyd ay si weyn u qaadaa dhigayeen islamarkaana ay wax uga qorayeen, ayaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasoo dhamay.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Wagaag bal Cabdixaafid, adaa mudan haddaynu shekada hore ugu sii soconno, waddankan dadweynihiisii loo qiyaasaya shaaha waa waddankee?
Waa waddanka Pakistan Cabdixakiinow.
Marka waxaa la is weydiin karayaa shaaha intee leg baa laga cabaa waddankan ay dowladdii dhammayd amarkan soo saaraysa ama ay taladan soo jeedinayso, maalintii intee leg baa laga cabaa?
Cabdixakiinow, maalintii qof kasta dalkaas ugu yaraan waxa uu cabaa 3 koob oo shaaha. Waxaa xasuus mudan in dalkan ay ku nool yihiin 220 million oo qof. Midda kale, dalka Pakistan Cabdixakiinow wuxuu ku jiraa dalalka caalamka loogu shaaha jecel yahay. Qaababka ay shaaha u samaystaanna waddankaas, shaahii aynu inagu u naqaanay dhakajabiye ee ay Soomaalidu cabi jirtay, mid lamid ah ayay cabaan, oo waana dadka shaaha caleenta iyo biyaha iyo sonkorta iyo haylka waxba isku kariya. Marka shaahu waa waxyaabaha aan dadka Pakistaanta ah iyo runtiiba dadka xitaa u dhoweeya Hindida iyo Bengoolida iyo aan lagaga safaaday.
Marka xaggaa lagama maro, waxa weeyaan noloshu ka mid yahay baalkaasi.
Waad stilaysaan ninka Pakistaaniga haddaad shaaha xaggiis ka marto.
Aad iyo aad. Waagaag, markaasi go'aankan yaa soo saaray, xaguu ka soo baxay, si sababta loo cuskaday loo nisbeynaya maxay tahay in talada la soo jeediyo?
Cabdixakiinow, waxa dalabkan iyo codsigan bulshada reer Pakistan ka dalbaday wasiirka qorsheynta ee dalkaasi Pakistan ah Hassan Iqbal, sida aynu ka warhayno dalka Pakistan baryahanba dhaqaale xumi ayaa haystay ra-iisul wasaaraha xilka la wareegay ee dalka Pakistan Jafar Sharif, ninkii cayaaryahanka ahaa ee Cimran Khan kala wareegayna, waxa uu ku ballan qaaday in uu dhaqaalaha wax ka qaban doono. Marka wasiirkiisii qorsheyntu waxyaabaha arrimaha uu keenay waxaa ka mid a inuu dadkii ka codsado halkii qof kastaaba uu 3 shaaha ka cabbi lahaa inay 2 ka dhigaan.
Wagaag, markaad waxaad sheegtay Cabdixaafid in waddankan ay ku nool yihiin 220 million oo qof, qofkiina maalintii ugu yaraan 3 koob shaaha u cabbo, deseenu ka warqabnaa dhaqaale adduunkuna ma wanaagsana, dowladiina waa tan talada soo jeedisay, waddankana kama mid aha wadamada dhaqaalaha ugu aadka u sarreeya ama dadkoogu hodanka yahay. Shaaha ma samaystaan, may la soo degaan, dhaqaale intee leg baa kaga baxa iyada taama laga warqabaa maadaama tirada inta leg shaaha cabayaan?
Si fiican. Cabdixakiinow, inkasta oo Pakistan uu ku yaalo deegaanada caalamka shaaha ugu badan laga soo saaray, laakiin Pakistan shaaheedu ma badna Sri Lanka iyo wadamada kale ee Hindiya oo kale oo ku dhow ayaa shaaha iyagu beerta, laakiin iyagu waa ay soo dhoofiyaan shaaha badankiisa. Waxa aanay bangiga dhexe si keed ahaana sanad kasta si shaaha loogu soo dhoofiyo Cabdixakiinow ay ugu dhigaan lacag gaaraysa 600 million oo dollar marka waa garan kartaa $600 million sanad in shaah dalka lagu keero ma sahlana
hadiyad marka lacagta inta leeg baa loo qoondeeyay in sanadkii shaah lagu soo dajiyo saa dadku xaraarad baxaan si kale kuma garatee oo dhaka jabiyo helaan
si ay dhaka jabiyo u helaan sidii aan horena u yiri shaahuna waa waxyaabaha aan dadka Pakistanka Cabdixakiin oo aan lagaga safaadin weliba ta kale iyada lafteedu aad la yaabaysaa waxay tahay shaaha inta nooce ay cabaan sida ay u kariyaan weliba waxa ay sii jecel yihiin dadka reer Pakistan ee Cabdixakiin oo in shaaha ay dhuxul ama xaabo ay ku kariyaan xitaa kan mashiinka lagu sameeyo ma jecla ta kale iyaduna shaaha inay dadkaasi caan ku yihiin lagu garta waxaa ka mid ah marka koobka shaaha loo soo dhigo qofka Pakistaaniga caadiyan inta badan waxaa la socda Cabdixakiin oo Caesar dadana qofku Caesarkaas ayuu ku shubtaa dabeecad kalena waa leeyihiin marka uu koobka shaaha ku dhufto qaab ay Soomaalidu oo kale weliba Soomaalidii hore ay iskaga mid yihiin ayay kalabaad u dabadaan hadduu doonayo marka inuu qofka ku ceshado oo fartuu taaga shaahedii marku farta taaga ma dalabku arkana halkaas ugu soo celiya muqaaxiyaha oo kali
wuu fahmayaa marka
wuu fahmayaa weliba muqaaxiyaha oo kali Cabdixakiin oo shaaha laguma iibiye xitaa waxaa jira meelo badan oo shaaracyada ah oo ay dadku shaaha geed hoostiyo kale sidii deegaanadii Soomaalida uu qof ku iibiyo ay dadku ay ku dalbadaan weliba aad Pakistan tagto oo koob shaaha oo shaah Soomaaliya dhe ka jabiyo Cabdixakiin oo ha ka waruurin aad ka weydo oo aad ka dalbato oo weliba shaaha dhe ka jabiyahana waxa u yaqaaneen crack oo laguna cabo meelo badan oo xitaa dalalka carabta ka mid ah
waagag marka hadda kulli ciddii ay hawshaasi qabsatoon baa si wanaagsan uga warrami kartaa ama qof abu xanaaraha oo shaaha si wanaagsan uga warhaya dadweynihii reer Pakistan taladana loo soo jeediyey sababtana loogu sababeeyey war waxa la yidhi madaryaal uusan socon maysan shaahi yaray ma ka filceliyeen dadkii maxay kaga filceliyeen xaaladan
tan iyo intii wasiirka qorsheynta Cabdixakiin uu ka hadlay in dadku ay shaaha yareystaan warbaahintii dalka Pakistan iyo meelihii ay baraha bulshada ay dadku ku kulmayeen wax kale laguma hadalhayo halkaasaa fariimaha loogu qorayaa xataa dadka qaar bay waxay u soo jeediyeen in uu wasiirku inuu iscasilo oo uu xilka uu dafasaxo halka qaarna ay yiraahdeen iminka dee haddii dowladda iyo wasiiradeeda ay marayaan shaahi hala yareeyo dee waxa ku xigta rootigii iyo cuntadiina hala yareeyo
ma talaabada xigtaana waxa weeye cuntadii waana loo qiyaasayaa weeyaan
mar haddii shaahi kareg hala isugu soo daray gacantu farta la taagayay dee cuntadii baa xigta bay yidhaahdeen marka shaahaasoo weliba markay asxaabtaasi dalbanayaan ay yidhaahdaan eeg kareg shaahi kaftan in la geliya maaha
aad iyo aad aad iyo aad soomaalidu waxay ihahdeen nin weyne ma lume ula go-aa marka qiyaastii halkii ka raadinayeen xalka dhaqaalaha iyo weliba xaaladda lagu jiro in waddankii lacag badan aanay ka bixin unbay halkaa ula gashay waan filaya
si fiican iyo dee weliba caalamkoo dhan Cabdixakiin oo sidan ku warhayna iminka sixir bararkii meel khatar marayo Pakistan maaha in waddamo badan ay yidhaahdaan hala dhimo waxyaabo badan waa wax dhici kara koofirkii oo laga soo kabtay dagaalkii Ukraine cuntadii oo caalamka yaraatay dee in shaahuun in dowlado badan inaanay ku joogaynin waa wax dhici kara Cabdixakiin oo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagayey bal intaynaan dugsiga barashada jacaylka iyo xuminta halabuurka u gudbin aynu wada dhegaysanna 6600 iyo waliba fanaaniinta Salaad Darbi iyo waliba Seyna Biiga Maxamed
amali bintasi kamala walis aashaga nafteni yujail kaba anabad galiyeno amali bintasi kamala walis aashaga nafteni yujail kaba anabad galiyeno ha 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 ays nabad gelino
aynu intaasii kaga nimaadno heestaasi ay codadkoogii nagu soo gaarsiinayeen Salaad Maxamed Shardi, Salaad Darbi, waliba Sayreba Ciige Maxamed, isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hor ugu sii soconno. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii afraad ee wareysigii barnaamijka caweyska Washington siiyey Abwaan Amiin Cumar Barkhad oo ku magac dheer Amiin Samadoon, iyadoo caawana dhageystayaal u noohaya dugsiga barashada jacaylka iyo waliba heesu ka sameeyey. Hase yeeshee, waxaynu halkii ka sii amba qaadi doonaa goobtii uu toddobaadkii horey noo taagnaa wareysigu. Amiin, waxaad silbaantay marka laga yimaado suugaanta iyo dee samadoonnimadaadii aan xagga horeg soo sheegnay inaad dhinaca kalena aqoonta maadiga baratay oo laba digri haysato, marka laga yimaado taad baratay oo laba dhinacyo kala duwan ahayd, waxaa tilmaantay inaad cilmi baaris iyo ama research iyo ay meelaha qaar oo nolosha bini-aadamka amaba qoysaska iyo nolosha ku saabsanaad samaysay. Kulli nin abwaanana waato wax urinaya waxaa la yidhaha inta badan dadka abwaanada ahi, dee aragti ahaan bini-aadamku inkastoo qof kasta hibada uu bini-aadamka Ilaahay kaga duwayuu siinayo, qof kasta uu hibo gaara siiyo, haddana hibada gaarka u leeyihiin waa hibada suugaanta weeyaan, bini-aadamka kale ay kaga duwan yihiin. Sanada waxbay gaar ugu arkaan suugaanuna ku soo gudbiyaan, haddana dee waxyaaba badan bay aad isu weydiiyaan ay baadhaan. Marka waxaabii aad baadhay haddayn qodob iyo laba ka eegno ee nolosha ku saabsanaa, maxaa ka mid a se ma jirtaa suugaan aad ku cabirtay amaba qaarkood aad ka samaysay noloshaad soo aragtay?
Wallaahi cabdixakiinow, horta mar kastoo aad wax sii baado, mar kastoo aad bulshada kii guda gasho xaaladaha haysta, waxyaabo kaa yaabiya ayaad la kulmaysaa. Waxaa dhacday waqtigii aan jaamacadda dhameynayay ayaa horta waxyaabihii ku badnaa igula yaabka badnaan arkay markii buugaan qoriyay oo kale. Hargeysa waqtiyadaana welibana dee tahriib aad buu badnaa oo 1516 dhalinyaro fara badan baa Hargeysa ugu tahriibtay, iyo dalka guud ahaan oo qaaran xataa kuqaadnahay oon isku dhaweyn ay ka mid ahaayeen. Dee markaad nolosha qoyska aad sii guda gasho ee aad interfiga wato, dee dadka qaar wallaahi xataa waraaqaha waad isku laabi, marka sii wati wareysan kari waayo tahay damiirkaaga inaad arko waad damqanaysaa moogtahay.
Waa qisada xanuunkeeda markaad aragtay waaya.
Haa, iyo hooyo ku odhanaysa duruuftu waxay igu kaliftay inaan inta labada gacmood hoos dhigto. Aan waa markaa waxay ahayd islaan, waxay ahayd markaa iyadu reer jirigeed ubarka korinaysay oo qoys jiraa aabaa dededna inakii markaa ay dhashay tahriibay turkiishii iyo odayaasha adeerka u ahaa ayay dee gacmaha hoos dhiganaysay lahayd dee wax keeno oo garanaysa. Deedna waxay tiri mararka qaar lambarka lagaa qaban waayaa, mararka qaar uu iskaa turturayaa, mararka qaar odaygii hurdaa baa lagu odhanayaa adeerkii oo isagoo guriga joogaa lagu odhanayaa uu maqan yahay. Mararka qaar waxyaa fara badan oo aanada adigu qaadan ayaan kala kulmay tiri. Marka wallaahi in adeer mar kastoo aadta bulshada sii guda gasho waxyaaba badan oo kaa yaabiya waad arkaysaa. Way jirtaa dee suugaanan xaaladahaas oo kale ka sameeyey. Waxaa jirtaa maanso la yidhaahdo kortiyaana maamula,
waxaad si weydiinaysaa xaaladan waa tijirtay dadkan yaa u maqan oo mas-uul u ah baad lahayd marka waan gartay marka waayahaas iyo maasadaasaad ka samaysay taasaad ka samaysay dhinaciis sugaanta u noqdo dabcan dugsi baad furtay muddo dhexdi ahayd aqoonta iyo weliba waayaha iyo maxaan ku idhaahdaa wuxuu yahay lagu baranaya jacaylku ana markaan arkay waxaan isii maiska diiwaan gelisaa waxaan filayaa weli in ardayda la qaadanaya aan u xidhmin.
Horta waxa weeyaan iskuulkaas horta waa iskuul marbaan iskuul talo ma furtaa inaad jacaylka lagu barto oo ma ka shaqaalaysaa macalimiin hawna mooyaanaan kelmid kale koolanay
marka hawna maxay kaga duwantay waxa kale maxaad u dooratay
hawna waxay jirin malaha waa briitaa soomaaliya
marka dabacsanaan baad u dooratay iyo naxariis miya
ha marka macalimiin yaryaro hawna koranaysa kusoo dhaweynaysa dugsi meel yaro carabu ka mamnuuc tahay farxaddu kamiinba ogol yahay iskuul horta nidaam kaas oo kalaa mabama fahayta dee macalimiinti baan weli raadinayaa
haye ardaynimo ka bilaabi doonaa esteriyadeeda haddaan soo qabto dabcan hadda heesumay ku koobantaan filaya waxaad tiri dugsiga barashada jacaylka darsiga lagu dhiga xaq dhowrka adaa dara lay baray haddaa waad si wado waxaad tiri dalxiis waxaa iigu filan haye
dalxiis waxaa iigu filan qiimada araggaaga waxan
ya salaam asalaam
haddaan dada uurka hoose afkan magacaaga deynin ibnaha adigaa xukuma adaa degelada qalbiga marka waxay ahayd hees naju qaadi jirtay laxanka iyo muusigaba waxaa lahaa muftuuxadeed heesaan waqti hore sameeyey lahayd marka laakiin dee iyadu heesaha caadiga qornow bay kamid ahayde laakiin wax mataqaanaa istrio ay leedahay ma jirto anubay shiri talo dugsiga waa loo baahan yahay malahe ma furtaa markaasa jiri talo haddaanba waxaad ka furtaa gedil ta ergaabo
hayaye labada deegaan maxaad u doorata
koley adu meel wada cagaara laga horta waa halka ugu cagaar badan
marka meel cagaara waa deeganaysa
maayo ree koley dadkiina dhegeysan doona qaar badan oo ree ergaabo uu ku jiraan asxaab horta waxaan rimabka badanoo ree ceergaabaan asxaabnayo dabadeedna waxay dhahdaa waa nigo uu ceergaabana waa tuare
hayaye
adigo ceergaabo arkiibaad gebil ku sheegta gobolka cagaarnaa meel yar xishoonay
hayaye
markaasan waa nigo dee ceergaabo cagaaro keliya kuma soo arage lo fara badanna waan ku soo arkay idin kuwa looda ugu badan baad daqataan magaciinaa dhaqan raaciseen
haye
greek ugu badan ana ceergaabo ku yaalla anaguna magacii baan qaadana de waa brasi maxaa le
hayaye
oo la kala jooga ha
haddaan dada uurka hoose afkaan magacaaga deynay dibnaha adigaa xukuma adaa degalada qalbiga sidii sawirkii dul sudhan dugsiga barashada jacaylka darsiga lagu dhigo xaq dhowrka adaa dar alle ibaray ibaray dar alle ibaray dalxiis waxaa iigu filan qiimada araggaaga wacan dugsiga barashada jacaylka darsiga lagu dhigo xaq dhowrka adaa dar alle ibaray ibaray dar alle ibaray dalxiis waxaa iigu filan qiimada araggaaga wacane indhaha wax ku daawadiyo waxaad ii tahay dugso
heestaasi dugsiga barashada jacaylka iyo weliba codkaasi najmanashaad ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenni caweyska washington ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaayo nabadgelyo.
Flada isku duumideena Nokira chabe atartay Dukay gawaka iftishay Wana hada albanku siyay Waxanu tabadada Flada isku duumideena Waxan darmo kaga yeelay Elan wali ruux dar saaba horta dunidani ku dhalan ku dhalan dunidani ku dhalan tamir kaaga hage xaqiiqad quraahay ilay waxaan darma kaaga yeelay elan wali ruux dar saaba horta dunidani ku dhalan ku dhalan dunidani ku dhalan
waxaa fanaandaasi heesaasi ku luqeynaysay gabagabo waxay u ahayd barnaamijka caweyska Washington. Waxaan ku luqeynayay heesaasi Najma Nashaad, barnaamijkana Cabdixakiin Maxamuud Shiruux ayaa nala socodsiinayay. Gabagabada idaacaddeenna caawa iyo dunida ayaanu ku sii dhowaaninayay. Aan idin dulmar dhegaystayaal mid ka mid ah qodobadii wararka ugu waaweyn ee caalamka. Xildhibaanada golaha shacabka ee federaaliga ee Soomaaliya ayaa waxay maanta cod kalsooni siiyeen ra-iisul wasaaraha cusub Xamse Cabdi Barre. 220 xildhibaan oo soo xadiray kulankii maanta ayaa dhammaantooda isku raacay in ay ayidaan oo ay ansixiyaan ra-iisul wasaaraha. VOA-da uu sheegay kadib arrintaasi uu ra-iisul gaara uu siiyey in uu soo dhisi doono golo wasiiro tayo leh oo ayna ka kooban yihiin rag iyo dumarba. Waxa uu sheegay inuu rajaynayo in ay mudnaanta siiyaan arrimaha amniga iyo sidoo kale nabadgelyada iyo arrimaha kale ee dhibaatooyinka abaaraha ee waddanka ka jira. Waa dhegeystayaal, halkaas haddii aynu kaga gudubno qodobadii wararka ugu waaweyn ee caalamka oo aan idinla socodsiinayay, markan waxaan idiin soo gudbinaynaa mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay caawa nala dhegeysta. سالم سعيد سالم ايا كل قينيه اساسي قبقبيين او هدي دعديني في دنمويا عاوه يو دنيدا انيقوا جمال احمد عثمان يدلا سعسين يدلا سعسين تاني يوبرتها ارورتي اللحظة يوبركة انتنا وذا مركة لكل مدونة وحنكيتك يا نبتقليو.